100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Ir atklāta interneta vietne dvēseļuputenes.lv, tā veltīta latviešu strēlniekiem un viņu lomai Latvijas vēsturē. Lapā atrodam arī informāciju par mākslas filmas dvēseļuputenes uzņemšanas procesu. Vietnē iespējams lasīt populāru zinātniskā formā veidotus vēsturnieku aprakstus, skatīt vēsturiskus fotoattēlus, kā arī iepazīties ar strēlnieku dzimtu saglabātajām atmiņām par strēlnieku laiku. Katram notikumam piemeklēts arī atbilstošs Aleksandra Grīna romāna dvēseļuputenes fragments. Stāsta vēsturnieks portāla dvēseļuputenes.lv galvenais satura veidotājs Jānis Šiliņš.
Romāns, dvēseļu putenis un arī filmu, viņi aptver ļoti plašu laiku posmu, ļoti sarežģītu jautājumu loku. Tā kā tas izaicinājums bija, kā to padarīt pieejamāku, saprotamāku un arī šo periodu sarežģītību parādīt plašākai sabiedrībai un viegli uztveramā veidā, lai cilvēks, piemēram, viņu ieinteresētu šī filma un viņš vēlas kaut ko uzzināt vairāk, viņam būtu ērta vietne, kur viņš to var aplūkot šos notikumus, ko nav iespējams visu izstāstīt filmā un arī par kuriem Grīns nevarēja savā romānā visu uzrakstīt.
Internet vietnē dvēseļuputenes.lv atainot vairāk kā 60 nozīmīgākie notikumi latviešu strēlnieku cīņu gaitās gan pirms Latvijas valsts pasludināšanas, gan Latvijas neatkarības kara laikā sākot no 1914. Gada augusta, kad sākās pirmais pasaules karš, līdz pat 1921. Gadam, kad jauno Latviju de jure atzina Antantes augstākā padoma un strēlnieki atgriezās mājās.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.